Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Krerët e NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara në New York diskutojnë për Kosovën. Deputetët kosovar takohen me parlamentarët evropianë në flamurin e Kosovës me gjithë kundërshtimet e përfaqësueses greke. Prokuroria ka qenë politizuar në rastin e Albin Kurtit, kreu televizijës Vetvendosje, thot Amnesty International. Maqedonia nuk do ta ndryshojë emrin, përsërit kryeministri Nikola Gruevski. Kombet e Bashkuara po hetojnë akuzat për përfshirjen e paqëruesve në keqtrajtime seksuale të fëmijëve. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Prag, ambasadorët çek kanë marrë detyrën që të mbrojnë vendimin e qeverisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, shkruan gazeta çeke Pravo. Duhet të nisemi nga faktet, edhe nuk ka kuptim që të bëjmë politikë bazuar në atë se çfarë mund të ndodhë, u tha ambasadorëve ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg. Ndërkohë shefja e zyrës çeke në Prishtinë ka thënë se nuk ka pengesa që Republika e Çekisë të bashkëpunojë suksesshëm edhe me Prishtinën edhe me Beogradin. Shkup, Maqedonia është e përcaktuar që t'i bashkangjitet të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, por nuk do t'u lëshoj pe kërkesave të Greqisë që ta ndryshojë emrin si kusht për antarësim, ka thënë kryeministri Nikola Gruevski. Ne duam që vendi të bëhet antar i NATO-s dhe IBE-s, por nuk kemi dilema dhe as alternativë, ka thënë ai për agjencinë Reuters. Nuk mund ta bëjmë këtë me çmimin e humbjes së identitetit ton, të gjuhës dhe kombit ton, nuk mund të veprojmë kundër dëshirës së 2 milion njerëzve, ka thënë Gruevski. Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se refuzimi i Iranit që të përgjigjet në pyetjet e Agjencisë Bërthamore Ndërkombëtare për Energji Bërthamore është shumë problematik dhe i mbështet dyshimet se Teherani po synon prodhimin e bombës atomike. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Dana Perino tha se Irani ka dështuar të bashkëpunojë plotësisht dhe me transparencë, gjë që ndikoi Washingtonit të konkludojë se Irani dëshiron ta ruajë mundësinë të prodhojë koka bërthamore. Ambasadori iranian në agjencinë në fjalë tha se raporti tregon se programi bërthamor i Teheranit është paqësor. Pekin, i dërguari amerikan Christopher Hill u takua sot me homologun e tij veri korean Kim Ki-gwan për të diskutuar aktivitetet bërthamore të Koreas së Veriut. Dje Hill tha se pritet që palët të fokusohen në fazën e dytë të marrëveshjes për çarmatimin. Faza i referohet çmontimit të uzinave bërthamore në Korenë Veriore. Denver, kandidati presidencial republikani John McCain propozoi fillimin e një dialogu të ri të Shteteve të Bashkuara me Kinën dhe Rusinë për të reduktuar armatimin bërthamor dhe ndaluar përhapjen e tij. McCain tha se nëse ai zgjidhet president do të synojë të punojë me Rusinë dhe Kinën për reduktimin dramatik të armatimit bërthamor në botë. Kandidatët demokrat Hillary Clinton dhe Barack Obama më herët kanë ftuar që bota të lirohet nga armatimi bërthamor. Jerusalem, ministri mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak i bëri thirrje kryeministrit Ehud Olmert të jap dorëheqje për shkak të akuzave për korrupsion. Barak gjithashtu tha se Partia Laboriste e tij mund të tërhiqet nga qeveria dhe të shkaktojë krizë parlamentare dhe zgjedhje të parakoshme. Policia është duke hetuar nëse Olmert ka marrë 500 mijë dollar nga financimet ilegale të fushatës. Pekin, presidenti i Kinës dhe shefi partisë udhëheqëse të Tajvanit zhvilluan takimin e parë të nivelit të lartë që nga ndarja e palëve në vitin 1949. Hu Jintao dhe Wu Po-hsiung i diskutuan në Pekin çështjet me interes të ndërsjellë. Raportet mes dy vendeve u përmirësuan pasi në zgjedhjet humbi partia e cila angazhohet për pavarësinë e Tajvanit. Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon tha se Kombet e Bashkuara do t'i hetojnë akuzat se paqëruesit janë involvuar në keqtrajtime seksuale të fëmijëve. Organizata humanitare Save the Children përshkoi një varg krimesh seksuale të kryera kundër fëmijëve. Raporti mbështetet në hulumtimet në Sudan, në Bregun e Fildisht dhe në Haiti. Ndërkaq agjencia Associated Press njoftoi se keqtrajtimi janë raportuar edhe në misionet prej Bosnjës dhe në Kosovë deri në Kambodhë, në Timorin Lindor, Afrikën Perëndimore dhe në Kongo. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, një delegacion i kuvendit po zhvillon bisedime me parlamentarët evropian të ngarkuar për Evropën Juglindore. Po sot në New York, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer takohet me kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ku do të diskutojnë për Kosovën. Më gjithsesi nga Bruxelles le të ndjekim raportin e Augustin Palokajt.
Në Parlamentin Evropian në Bruxelles, sapo ka filluar takimin ndër parlamentarit, delegacionit për Evropën Jugzindore të Parlamentit Evropian dhe delegacionit të Kuvendit Kosovës. Pres pak që kryeson takimin ta në hapje se kjo është takimi i parë prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mirë po, para se të fillonte debatin, një deputet nga Veçia kërkoi që takimi të quhet takimi i pest, pasi që ka patur takime me Kuvendin e mëparshëm. Ajo deputete theksoi se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës ende nuk është çështje e kryer pasi që nuk ka rezolutë Kombeve të Bashkuara. Mirpo zona e shkak faset të tjera në Parlamentin Evropian nuk pajtohen me vërejtjen e saj. Ajo faset 2/3 e deputeteve të Parlamentit Evropian që moti kishin mbështetur planin e aktisarit dhe plani i aktisarit ishte bazë për kushtetutën e Kosovës. Sa zona pak për këtë edhe do të kem takimin nën flakurin e Republikës së Kosovës. Takimi është duke vazhduar ndërsa në këtë moment është duke folur zoti Jakub Krasniqi. Më parë në pasi të takimit zonja Doris Pak, përshëndeti edhe faktin që të delegacionin e Kuvendit të Kosovës ka dhe përfaqësuese të minoriteteve. Ndryshe sot për Kosovën pritet të flasin edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në takimin që do të ketë në New York me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Kjo është njoftuar nga sedia e NATO-s në Bruxelles. Më parë burimet e NATO-s kanë thënë se NATO-ja, e cila e ka të qartë misionin e vet në Kosovë, është interesuar po ashtu që në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian të ka sqarime rreth roleve në misionet të policore ndërkombëtare. Për Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Kalojmë në Prishtinë ku paqartësia rreth pranisë së misionit UNMIK-u dhe ULEX-it në Kosovën e 15 qershorit po bartet dhe te misioni paqëruesve. Zyrtarët e KFOR-it pohojnë se nuk e dinë se çka do të ndodhë me ta pas 15 qershorit, meqense zgjidhja nuk është gjetur ende as në selin qendrore të NATO-s në Bruksel. Më gjithësisht nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Albana Isufi.
Mundësia që vendosja e ULEX-it të shtyhet deri në muajin shtator apo tetor, ide kjo e dal nga takimi i djeshëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, është pritur me skepticizëm në Kosovë. Po ashtu mundësia bashkëveprimit të UNMIK-ut me ULEX-in pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, është parë si një minimizim i rolit të institucioneve të Kosovës. Eksperti së drejtës kushtetuese Avdulla Robaj thot se mosvendosja më 15 qershor e ULEX-it paraqet një neglizhencë të pajustifikueshme të Bashkimit Evropian. A i thot se këto paqartësi do të vështirësojnë funksionimin e Kosovës si shtetë.
Kjo, pra, eston, kjo paqartësi jep dy mesajet këshia si pas mendimit tim. E para Beogradin e jashtë mandatin që Beogradit përsëri në Kosovë të involvohet duke pa jo një qëndrim serios dhe qëndrim të qartë, dhe së dyte institucionet e Kosovës pra e njën vetën, si me tha, të hendiki pune me një mos vendosje në tërë teritorin e Kosovës në afatin e paraparë. Pra kjo e dopson me një fjalë dua të them të rumbullaksoj përgjigjen tuaj, e dopson funksionalitetin e shtetësisë Kosovës.
Në anën tjetër, analisti politik Driton Lajqi thotë se do të ketë vështirësi në vendosjen e ULEX-it për shkak të pengesave që dalin nga Këshilli i Sigurimit. Sidoqoftë, Lajqi shpreh shqetësimin se nëse vazhdohet me këto paqartësi, mund të vihet në mëdyshje edhe vetë shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Ba, absolutisht do thotë që kjo do të vështirësoj implementimin e akteve, ligjeve të pakusatisorit. Gjithashtu do të bëjtë pa qartë rolin dhe fuqizimin, ekzekutimin e kompetencave ekzekutive të qeverisë Kosovës. Një famnyre do të adhejmë me dyshje dhe shpallin e pavarës dhe shtrien e autoritetit Kosovës në gjithë teritorin e Kosovës, gjithashtu do të adhejmë me dyshje funksionimin e kushtetutës së Kosovës dhe cila përfshihet në 15 qershor.
Analistët politik konsiderojnë se i mbetet qeverisë që të jetë më këmbgulse dhe të kërkojë në mënyrë decisive largimin e UNMIK-ut nga Kosova pas datës 15 qershor. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë dhe pasi të hyjë në fuqi kushtetuta sipas analistëve, do të ketë dualizëm misionesh dhe minimizim të rolit të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analist politik dhe njohës të decentralizimit në Kosovë thonë se përfaqësuesit e institucioneve nuk janë duke bërë asgjë në shualjen e strukturave paralele serbe, të cilat veprojnë në veri të vendit dhe në disa pjesë të tjera të banuara me shumicë serbe. Analistët shtojnë se në një rast të tillë bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë më këmbgulse në shualjen e këtyre strukturave. Në vazhdim ka Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përveç deklaratave politike se do të shuohen strukturat paralele serbe që veprojnë në Kosovë, institucionet e Kosovës nuk mund të bëjnë asgjë tjetër. Ky është një konstatimi disa analistëve politik kosovar dhe njohës të decentralizimit. Halil Matoshi konsideron se misionet ndërkombëtare janë ato që do të duhet të vepronin në këtë drejtim.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës aktualisht, domthonë pas deklaratave të fuqta që mund t'i japin, nuk kanë ndonjë mekanizëm aktualisht, një mekanizëm faktik me cilin mund t'i shuojnë institucionet paralele të kryesisht serbe lokale në vejrit të Kosovës, por edhe në enklavat. Realisht jo spaku pa u vendos mandati i sakt i Euleksit në Kosovë. Sikos edhe përfaqësuesit të civilin ndërkombëtar.
Për zotin Matoshi, deklaratat e politikanëve janë vetëm për politikë ditore dhe nuk kanë ndonjë përmbajtje esenciale. Ndryshe, Arben Gashi, ekspert për decentralizim, shprehet se funksionimi i strukturave paralele vazhdon të jetë një nga sfidat e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se institucionet e paktën duhet të insistojnë në dobësimin e funksionimit të tyre.
Logjikisht, sot e merrim këtë çështje në trajtim, do thonim se institucionet kosovare nuk i kanë krijuar këto institucione paralele, dhe normalisht nuk do të mund të shpërbenin në kuptimin e urdhëresës për shpërbim, ndërsa në kuptimin e uljes së ndikimit të efektivitetit këtyre strukturave, të cilat deri vonë nuk janë pranuar si të tilla që ekzistojnë brenda territorit të Kosovës nga institucionet kosovare, mund të bëhet më dhe që është dashur të bëhet edhe më herët.
Zoti Gashi ka shtuar më tej se ndërtimi i mekanizmave si ai i kapaciteteve njerëzore dhe ligjore do të mund të ndikonte në mos funksionimin e këtyre strukturave paralele serbe. Sipas tij vështirësh institucionet do ishte dashur të kishin plane në përfshirjen e pakicës serbe në inkuadrimin e jetës institucionale, si dhe një ndikim të madh do të mund ta bëj bashkësia ndërkombëtare.
Si ndihmës në këtë rast do të mund të vendoshin në institucionet ndërkombëtare dhe un miku i cili tashmë është në Shqipëri apo Eulexi si pritet vi apo prezenca civile ndërkombëtare që duhet të jetë në Kosovë të luajë rolin e vet. Prandaj mendoj se ka shumë mekanizma të cilët nëse do të funksionalizoheshin mirë do të kthehen në beneficim shtrirës autoritetit të institucioneve kosovare në tërë territorin e Kosovës.
Analisti Halil Matoshi thot se organizatat ndërkombëtare ato të Bashkimit Evropian nuk janë të interesuara që në këtë kohë të fokusohen në shuarjen e strukturave paralele, pasi që sipas tij ato tash për tash janë të interesuara të shohin miratimin e ligjeve të pagus së Atisarit. Zoti Matoshi mendon se përfaqësuesit ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë kanë mekanizma që shumë shpejt mund të shuajnë strukturat paralele në Kosovë.
Unë mendoj se edhe BEI-ja apo edhe strukturat tjera, do thotë Shtete Bashkuara, por edhe strukturat e NATO-s, unë mendoj se atave që dhe i kanë mekanizmat adekuat që do t'i eliminojnë strukturat paralele dhe do të nxisin integrimin e serbe kosovar në institucionet e Kosovës.
Sidoqë që të jetë, institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme përballë strukturave paralele që veprojnë në veri të Kosovës dhe në disa vende të tjera të banuara me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkësia ndërkombëtare do duhet të thoshte se un miku e ka kryer misionin e vet në Kosovë dhe ky administrat do të largohet para 15 qershorit. Kështu thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Ambuja, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Buja e shesi shumë shqetësuese edhe gjendjen në pjesën veriore të vendit. Intervistën me Ambujën e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Buja, aktualisht po zhvillohet një aktivitet i ngjeshur diplomatik për të përcaktuar rolin e UNMIK-ut dhe fillimin e misionit të EULEX-it në Kosovë pas 15 qershorit. Andaj sa konsideroni se këto paqartësi do të kenë dhe efekte politike dhe ndikime tjera në proceset aktuale në Kosovë?
Gjithsesi mendoj që tërë kjo rrjedhë që herë na pëlqen herë nuk na pëlqen në kosovarëve do të ketë ndikim politik në zhvillimet që do duhet ishin më dinamike në Kosovë dhe besoj do të jetë edhe diçka me ndikim akoma më të keq në sfondin ekonomik. Besoj sepse ne presim një konferencë donatorësh dhe donatorët që mund të jenë potencial për të ardhur në Kosovë mund të jenë dilemës kur gjërat e këtij niveli dhe të këtyre përmasa janë të paqartësuara. Përfundimisht, unë mendoj që do të ishte mirë që edhe kongulësia e njerëzve tan të jetë më e madhe që të sqarohen përfundimisht këto gjëra, që çështja e UNMIK-ut, me gjithë respektin për punën, angazhimin, aktivitetin që është zhvilluar në Kosovë, do duhet me 15 qershor të përfundonte misionin e vet, sepse asnjë kuptim nuk ka që kemi dubël apo tre fishe misionin ndërkombëtare, sepse unë konsideroj se kështu do të jenë ata të paefektshëm dhe ne do gjithsesi do dalim pa suksesëm në këto veprimet tona.
Sa do të ishte e pranueshme për institucionet e Kosovës në këtë rast për Kuvendin, ideja që eventualisht un miku të mbetet në pjesën veriore të Kosovës dhe në pikat doganore?
Unë besoj që arsyeja më racionale e mundshme do të thoshte që un miku ka kryer misionin e vet, ka përfunduar detyrën e vet dhe të shkonte nga Kosova, sepse unë besoj nuk do të ketë asnjë rezultat, asnjë sukses ku don, çfarë do të cepit Kosovës që do të mbetet.
Zoti Boja, në pjesën veriore të Kosovës tani paralajmërohet formimi i komunave serbe që pasojnë zgjedhjet 11 maj të shpallura si ilegale. Sa shihet kjo nga institucionet e Kosovës, nga deputetët kosovar, si përpjekje për të krijuar gjendjen faktike atje dhe gjendje të ndarjes të asaj pjesën nga Kosovë?
Kjo gjendje aktuale është refleksion i pavendësmërisë vepruese të unmikut të në Kosovë. Andaj, kjo gjë do të prodhoj negativitet, do të prodhoj gjëra të rënda dhe nuk kemi alternativë që ne vendorët së bashku me ndërkombëtarët që do vinë tani më të bëjmë veprime më konkrete, më të arsyeshme, më racionale, më të vendosura që ta vëjmë kontrollin në tërësinë territoriale të Kosovës.
Kuvendi i Kosovës bashkë me qeverinë dhe të gjitha instancat tjera kanë investuar shumë në zbatimin e pakos së Hatisarit. Ndërkohë ku mbetet ky mund, ky investim në rast se nuk përfillet nga pjesa e komunitetit serb, duke pas parasysh se plani i Hatisarit në pjesën më të madhe u dedikohet atyre?
Në fakt marrëveshjet janë të kuptimshme dhe kanë peshën e vet atëherë kur bëhen nga të dy palët. Ne këtu kemi tri palë. Kemi domthonë atë palën negociuese, domthonë kemi palën vendore që do duhet ta implementonte këtë gjë, jo vetëm shumicën, por pakicën për cilën është bërë ekskluzivisht pakoja e Hatisarit. Dhe në fakt, për logjikën normale, nëse pakoja e Hatisarit që është bërë ekskluzivisht për pakicën serbe ose në shumicë për pakicën serbe nuk pranohet, atë në fakt ajo nga vetë ata po shpallet e paqen dhe pavlefshme. Edhe pse Kuvendi i Kosovës e ka bërë me shumë kujdes këtë gjë, por e ka bërë edhe me shumë përkushtim dhe me shumë liri i veprimi, duke qenë të ndërgjeshëm se po paguajnë tatër për pavarësinë e Kosovës.
Intervistën e plot me Rambujin, shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Amnesty International i rikthehet protestave të 10 shkurtit 2007 në Prishtinë ku humbën jetën dy shqiptar. Vrasjen e tyre nga policia e UNMIK-ut dhe Amnesty International e cilëson si të paligjshme, duke shtuar se dhe prokuroria në rastin kundër Albin Kurtit që pasoi pas ngjarjeve të 10 shkurtit ka qenë e politizuar. Kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Arbana Vidishi që ndihni në vazhdim.
Në raportin e publikuar për vitin 2007, organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International ka tërhequr vërtetjen se në Kosovë dështimi për t'i dënuar pjesëtarët e komunitetit ndërkombëtar ka bërë që edhe UNMIK-u të dështojë në zbatimin e masave për të siguruar kompenzim për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Në këtë kuadër, kjo organizatë ka kushtuar një vëmendje të posaçme protestës së lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit të kaluar, gjatë së cilës u vran dy protestues, Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, dhe u lënduan 10 të tjerë. Duke cilësuar vrasjen e tyre si të paligjshme, organizata rikujton hetimet e Departamentit të Drejtësisë së Administratës Ndërkombëtare, të cilat konkluduan se vrasjet janë shkaktuar nga antarët e njësive rumune të forcave speciale gjatë një proteste paqësore. Në muajin mars, autoritetet rumune tërhoqën nga Kosova 11 pjesëtar të policisë për të cilët besohet se kanë informacione thelpsore në lidhje me hetimet, thuhet në raport. Amnesty International ka ngritur shqetësimet edhe mbi ndershmërinë në procesin gjyqësor që është zhvilluar kundër udhëhecit televizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke thënë se prokuroria duke i sigurisht e politizuar dhe se procedurat që janë zhvilluar përpara një paneli ndërkombëtar të gjyqtarëve kishin mungesë pavarësie gjyqësore. Në kategorinë të drejtave për pakicat kombëtare, kjo organizat fillimisht nënvizon mos përfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve pakic në bisedimet për statusin e Kosovës, por edhe mungesën e zbatimit të ligjit kundër diskriminimit. Frika nga sulmet ndëretnike ka nxitur edhe lëvizjen e kufizuar të serbëve dhe romëve në veçanti. Autobus që bartnin udhëtar serb janë sulmuar me gur nga disa të rinj shqiptar, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu përmendet edhe sulmi me granatë dore kundër një autobusi që barte udhëtar shqiptar në veri të Kosovës. Edhe kësaj radhe, Amnesty International ka tërhequr vretjen për rastet e ralla të sulmeve ndër etnike që sillen për para drejtësis. Diku prej 600 deri në 700 raste mbeten ende të pasgjidhura nga dhuna ndër etnike e marsit të vitit 2004, thuhet në raport, në të cilin nënvizohet edhe mungesa e koordinimeve të qeverisë për të bërë më shumë në kthimin e të zhvendosurve sërb nga trazirat e marsit. Në kuadër të shqetësimeve për funksionimin e sistemit të drejtësisë, kjo organizat ka ngritur edhe çështjen e dhunës kundër femrave, duke thënë se trafikimi dhe detyrimi i viktimave në prostitucion po vazhdon dhe se autoritetet kanë dështuar që të zbatojnë ligjet në fuqi për të ndihmuar dhe për krahur personat e trafikuar. Mungesa e hetimeve të shpejta dhe efektive, mungesa e mbrojtjes së dëshmitarëve, akumulimi i rasteve të apelit dhe numri në zbritje i gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar për të shqyrtuar edhe rastet e krimeve të luftës, përfshir këtu edhe zhdukjen e dhunshme të njerëzve, janë faktor që kanë ndikuar që këto krime të mos dënohen, thuhet në raport. Numri rasteve që ende nuk janë dënuar deri më tash e që kanë të bëjnë me zhdukjen e dhunshme dhe rëmbimet, Amnesty International vlerëson se ka arritur në 3.000.
Si dëgjuat dhe në raportin para prak të Arbana Vidishiqit, raporti Amnesty International trajton edhe shqetësimin se autoritetet në Kosovë kanë dështuar në zbatimin e ligjeve në fuqi për të ndihmuar dhe mbrojtur viktimat e trafikimit. Në këtë temë është theluar më gjerësisht me ekspert dhe zyrtar, korespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti dhe sjella raportin në vazhdim.
Zyrtarët e qeverisë dhe prokurorët të Kosovës pajtojnë se mund të ketë lëshime në zbatimin e ligjeve apo rregulloreve për të ndihmuar dhe përkrahur viktimat e trafikimit, por sipas tyre, arsye gjithë kësaj janë kushtet të vështira në sistemin e drejtësisë. Fisnik Rëgjepi, këshiltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pajtohet me vlerësime që janë bërë në raportin organizatës botërore për të drejtat e njeriut, Amnesty International, por ai thotë se qeveria Kosovës është duke u angazhuar që të përmirësoj gjendjen e sistemin e drejtësisë e konkretisht në fushën për mbrojtjen e viktimave të trafikimit.
Pajtona që situata nuk është e mirë, mirë po është vlerësimi përbashkët se situata është duke ndryshuar për të mirë. Ne po angazhuam me tërë potencialin, ministrin vetëm që përkujtoj se deri më tash në nivel nacional, autoritet përgjegjës për luftimin e trafikimit me qenie njerëzore ka qenë zyra për qeverisë të mirë. Tash kjo, përgjegjësia koordinator nacional është ndiktur në nivel të ministrisë punëve të brendshme.
Tahir Recaj, kryeprokuror në prokurorinë e Prishtinës, thotë se nëse shikohet funksionimi i sistemit të drejtësisë në aspektin e përgjithshëm, mund të paraqitet si i dështuar, por nëse merren parasysh kaqet pse autoritetet përkatëse kanë dështuar në këtë kuadër, atëherë shkaqet janë të natyrës objektive. Dështimin në zbatimin e ligjeve për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, Tahiri e shet tek numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Gjyqësia në Kosovë është një gjyqësi emergjente, e themeluar në fund vitit 99, fillim vitit 2000, që në gjithë Kosovën të gjitha nivellet janë rreth 400 gjyqtarë dhe prokurorë, dhe është e pamundur që një gjyqtar të bëjë punën e 5 gjyqtarëve. Bie fjala në disa gjykata, gjyqtarët janë të ngarkuar aq shumë saqë kanë punë për 5 vjet tashmë dhe nëse nuk e morrin asnjë rastri.
Ndryshe edhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Kosovë shumëherë kanë kritikuar punën e dritashme të sistemit të drejtësisë, pikërisht në fushën e mbrojtjes së viktimave. Hamie Dedolli, udhëheqëse e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore, tha se viktimat e trafikimit shumë pak janë të mbrojtura në seancat gjyqësore dhe në të shumtën e rasteve ato refuzojnë të dëshmojnë për shkak të frikës nga hakmarrja.
Po edhe ndonjëherë refuzojnë që është pajo plotësisht normale, normal që figon me dëshmut vërtetën, me dhënë të dëshmi kundër kryesve të vetës penale. Nga se mbasi dalin prej gjykatës ato absolutisht nuk kanë kurfar sigurie. Dhe sa nuk ka program për mbrojtjen e viktimave në Kosovë, do thotë normal që ajo vlen, është vërtet që nuk kanë siguri viktimat.
Ndryshe në Kosovë ende nuk ekziston një ligj i veçantë për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Viktimat e trafikimit mbron me anëtarje rregullore të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Serbia. Nacionalistët serb dhe aleatët e partisë së ish-presidentit Slobodan Milošević sot nënshkruan marrëveshje për të formuar pushtetin në Beograd. Marrëveshja ndërmjet radikalëve, ultranacionalistëve, socialistëve të Miloševićit dhe koalicionit popullor të Koshtonicës do t'i largojë demokratët properëndimor nga pushteti pas më shumë se 10 vitesh. Më gjithësisht nga Beogradi kemi raportin e Idris Seferit.
Kryebashkiaku i Beogradit ka gjasa të mëdha të jetë Aleksandar Vučić, sekretari i Partisë Radikale të Serbisë dhe dikur ministër për informim në qeverinë e Slobodan Miloševićit. Bloku i partisë së kryeministrit Vojislav Koštunica, socialistët dhe radikalët kanë nënshkruar marrëveshjen e parë dhe kanë formuar një koalicion për kryeqytetin serb. Këto parti janë bashkuar pas shumë debatesh dhe negociatash për qytetin, por ende nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë në nivelin qendror. Socialistët kanë vënë shumë kushte për të dyja palët dhe tentimet e tyre për të qenë partner të dy fishte ende vazhdojnë. Pak ditë më parë ata u kanë vënë kushte radikalëve dhe bllokut popullor se marrëveshja për stabilizim asocim nuk do të duhej të shfuqizohej, kurse tani ata kanë thënë se do të bëjnë marrëveshje edhe me demokratët nëse plotësohen kushtet e tyre. Ata kanë kërkuar që familja Slobodan Miloševićit, kreu të dikurshëm të kësaj partie, të mos përndjeket dhe po ashtu të lirohet drejtori i dikurshëm i radiotelevizionit të Serbisë, që dikur bënte propagandën qeveritare. Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ende shpreson se asgjë nuk ka mbaruar. Vetë Tadić e ka quajtur këtë akt si një gjë antikomtare dhe ka thënë se nuk do të ndihmojë asgjë ndryshimeve në vend, por Aleksandar Vučić pas nënshkrimit të marrëveshjes së koalicionit u ka premtuar qytetarëve se nuk do të grindet me kundërshtarët e tij politik.
Iznenadićete se kad budete videli šta ćemo sve da uradimo i koliko ćemo toga da napravimo.
Do të befasoni kur të shikoni tërë ato gjëra që do t'i bëjmë. Do të befasoni kur të shikoni se cilat banka do të akreditohen në Beograd dhe me disa tashmë jemi në kontakt. Unë u premtoj se brenda 15 ditëve do të befasoni kur të shihni investitorët e huaj që do të vinë për të folur për të ardhmen e Beogradit, ka thënë Vučić. Gjithsesi analistët nuk i besojnë sekretarit të përgjithshëm të radikalëve dhe thonë se ai ka dëshmuar të kundërtën dhe aftësitë e tij nuk arrin ndonjë nivel. Dejan Anastasievic nga Javoria Vreme dhe Time thotë se kjo marrëveshje do të krijojë vetëm probleme politike brenda Serbisë dhe asnjë ndryshim për të mirë.
Ovo që sasi sigurno imati utjecaj na pregovore koje DS.
Kjo sigurisht do të ketë ndikim në bisedimet për qeveri që Partia Demokratike ka për qëllim të i bëj me Partinë Socialiste të Serbisë. Tani do të jetë më vështirë të arrijet kjo marrëveshje. SPS-i një pjesë të apetiteve të saj i ka ngopur, por i ka bërë dëm demokratëve, mendon Anastasievic. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë titujt kryesor që ndoqët. Jap de Hop Skefer dhe Ban Ki-moon në New York diskutojnë për Kosovën. Deputetët kosovar takohen me parlamentarët evropian në flamurin e Kosovës me gjithë kundërshtimet e përfaqësueses greke. Prokuroria ka qenë e politizuar në rastin e Albin Kurtit, kreu televizijës vetëvendosje, thot Amnesty International. Maqedonia nuk do të ndryshoj emrin për sërit kryeministri Nikola Gruevski. Kombet e bashkuara po hetojnë akuzat për përfshirjen e paqëruesve në keqtrajtime seksuale të fëmijëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informohen duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Baju, ju dëgjojmë.